Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង1លាននាក់ហើយកម្ពុជារកឃើញជនបរទេស4នាក់ឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ធ្វើឲ្យករណីសរុបកើនឡើងដល់114ផ្សារពាហុននៅអាស៊ីភាគច្រើនបិទនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយធ្លាក់តម្លៃបន្តិច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នទំនងនឹងត្រូវពិនិត្យដោយរដ្ឋសភានៅសប្តាហ៍ក្រោយអ្នករស់នៅតំបន់ក្រីក្រប្រឈមការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដោយសារតែមិនមានលទ្ធភាពការពារខ្លួននឹងបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសៃនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកនួនវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ស្ដីអំពីការប្រួយបារម្ភចំពោះអំពើហិង្សានិងការរើសអើងទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីក្នុងពេលដែលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកឃើញណាការផ្ទុះរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានឈានដល់ដំណាក់កាលមិនល្អមួយគឺមានចំនួនអ្នកឆ្លងកើនឡើងដល់ជាង1លានអ្នកហើយនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះការរាប់ចំនួនករណីឆ្លងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានបង្ហាញថាប្រមាណ 1/4 នៃករណីឆ្លងនេះស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះមានចំនួនប្រមាណ 245,000 ករណីនៅទូទាំងពិភពលោកចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបពី COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 53,000 នាក់ប្រទេសអ៊ីតាលីបានរាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេដោយមានអ្នកស្លាប់ជាង 13,000 នាក់និងកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសំណួរដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាឆ្ងល់គឺថាតើពួកគេគួរពាក់ម៉ាស់មុខដែរឬទេអ្នកជំនាញខ្លះថាអ្នកដែលមិនឈឺឬអ្នកដែលបានថែទាំអ្នកជំងឺ COVID-19 មិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់ទេដោយពួកគេថាម៉ាស់មុខមិនបញ្ឈប់វីរុសនេះទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតថាការពាក់ម៉ាស់ការពារមុខនៅប្រសើរជាងការអត់ម៉ាស់អភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Bill de Blasio បានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងនេះពាក់ក្រណាត់ដូចជាក្រមាក្របមាត់និងច្រមុះដោយទុកម៉ាស់មុខសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលត្រូវការចាំបាច់ក្រុងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាប់ផ្ដើមណែនាំដូចគ្នានេះដែរខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាក្រុមការងារសេដ្ឋវិមានកំពុងសម្រេចអំពីថាតើគួរណែនាំឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់មុខឬយ៉ាងណាធនាគារពិភពលោកក៏បានអនុម័តមូលនិធិ7,000,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្របំផុតចំនួន25ក្នុងពិភពលោកដើម្បីជួយពួកគេប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគរាតត្បាតជាសកលនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនបានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 4នាក់ទៀតដែលជាជនបរទេសដែលនេះនាំឲ្យករណីឆ្លងនៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់ចំនួន114នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងបញ្ជាក់ថាជនបរទេសទាំងនោះមានបារាំង3នាក់និងជនជាតិម៉ាឡេស៊ី1នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិបារាំង3នាក់នោះមាន2នាក់ប្រុស1នាក់ស្រី1នាក់អាយុ67ឆ្នាំដូចគ្នាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទេសចរបារាំងគ្នាសរុប36នាក់ដែលមកលេងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីខែមីនាជនជាតិបារាំងជាង30នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមទេសចរនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ពួកគេបានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារឯករាជ្យក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចំណែកជនជាតិបារាំងម្នាក់ទៀតដែលជាស្ត្រីអាយុ59ឆ្នាំជាអ្នកទេសចរក្នុងក្រុមផ្សេងទៀតដែលបានមកលេងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែរចំណែកជនជាតិម៉ាឡេស៊ីអាយុ40ឆ្នាំជាអ្នកដំណើរស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅឃុំពីមជីកងក្នុងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមបុរសនេះជាក្រុមមកធ្វើការងារសាសនាមានគ្នា8នាក់ដែលចំនួន7នាក់លើកមុនត្រូវបានគេរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលទារកម្នាក់អាយុ4ខែបានជាសះស្បើយនិងត្រូវបានគេឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិទារកនោះជាកូនបង្កើតរបស់ជនជាតិបារាំងដែលទើបបានព្យាបាលជាសះស្បើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះសរុបអ្នកដែលជាសះស្បើយមានដល់ទៅ35នាក់ ទីផ្សារភាគហ៊ុននៅអាស៊ីបានបិទដោយធ្លាក់ថ្លៃបន្តិចនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយទីផ្សារនីកេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបិទក្នុងបន្ទុកវិជ្ជមានត្រឹម 0.01% ខណៈដែលអ្នកវិនិយោគបន្តបារម្ភពីការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលមន្ទិលក្នុងចំណោមពួកគេចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចបន្ថយការផលិតប្រេងបានរួមចំណែកដល់ភាពមិនប្រាកដប្រជាក្នុងចំណោមអ្នកវិនិយោគដូចនៅអាស៊ីដែរនៅអឺរ៉ុបទីផ្សារភាគហ៊ុនសំខាន់ៗក្នុងទីក្រុងឡុង Frankfurt និងប៉ារីបានបិទក្នុងតម្លៃទាបជាងមុនដែរខណៈដែលចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនលើស1លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទូបីទីផ្សារភាគហ៊ុនបានបិទការពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនដោយសារតម្លៃប្រេងកើនឡើងអាចទប់ទល់ទៅនឹងព័ត៌មានមិនល្អអំពីចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើការឡើងច្រើនក្តីក៏បន្ទុកនឹងមុនការបើកទីផ្សារបង្ហាញថាផ្សារភាគហ៊ុនអាមេរិកក៏ទំនើងនឹងធ្លាក់ថ្លៃដែរក្នុងពេលជួញដូរនៅថ្ងៃសុក្រនេះតួលេខការពីថ្ងៃប្រហ័សបង្ហាញថាមានមនុស្សចំនួន6លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យសុំជំនួយពីរដ្ឋក្រោយពីបាត់បង់ការងារដែលនេះជាចំនួនអត់ការងារធ្វើច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19បាននាំឲ្យមានការបិទអាជីវកម្មនានានៅទូទាំងពិភពលោកនិងបណ្ដាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនៅត្រឹងជារួមទីផ្សារពីអូនអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះតម្លៃ 20% ពីតម្លៃដ៏ខ្ពស់នៅដើមឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីមិចស៊ិចលោក Andres Manuel López Obrador ក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការទស្សនារយៈពេល2ថ្ងៃនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រវ៉ាសទិញត្រៀមអាគារនិងសម្ភារៈបរិក្ខារដែលមានសមត្ថភាពអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 បានវិធានការចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិចនេះកើតមានឡើងខណៈដែលក្រុមអ្នកជំនាញបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Monclova ភាគខាងជើងប្រទេសមិចស៊ិចដែលនៅទីនោះមានបុគ្គលិកសុខាភិបាលយ៉ាងតិច26នាក់បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានឃើញមានវីរុសកូវីដ-19ហើយវេជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបបានស្លាប
់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នទំនងនឹងត្រូវពិនិត្យដោយរដ្ឋសភានៅសប្តាហ៍ក្រោយអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រប្រឈមការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដោយសារតែមិនមានលទ្ធភាពការពារខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកាំងត្រូវរក្សាគម្លាតពីគ្នាហើយត្រូវនៅផ្ទះមួយរយៈទៀតនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកនួនវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ស្ដីពីការព្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សានិងការរើសអើងលើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីក្នុងពេលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កោះតៃវ៉ាន់នៅតែបន្តហៅវីរុសកូវីដ-19ថាជាវីរុសចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការរក្សាធម៌ពលនិងតុល្យភាពនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រឈមនឹងវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19រហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ឲ្យចេញបានឆាប់ៗមិនទាន់ទៅដល់រដ្ឋសភានៅឡើយទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបានរិះគន់ដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេទៅលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនយល់ឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនគួរបង្កើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌នៅថ្ងៃសុក្រនេះបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននឹងទៅដល់រដ្ឋសភានៅសប្តាហ៍ក្រោយគណៈប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ចេញយោបល់និងអ្នកខ្លះយល់ថាច្បាប់នេះមិនចាំបាច់សម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដែលទើបត្រូវបានបញ្ចប់ការពិនិត្យដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាលោកសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតបន្ថែមដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអាចទៅដល់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃសុក្រនេះឬសប្តាហ៍ក្រោយលោកកើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានបង្វែរសំណួរឲ្យសួរទៅខាងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋសភានៅពេល VOA តាក់ទងសួរ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផាន់អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទេលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ម៉ោង5រសៀលថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋសភាមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅឡើយទេ លោកបន្តថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាតាមនីតិវិធីនឹងថារាល់ការសម្រេចថាអាចនឹងមានការកែប្រែឬយ៉ាងណាគឺស្រេចតែលើអង្គប្រជុំ
រដ្ឋសភាលោកស្នើធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មកនឹងយើងមានគណៈកម្មការជំនាញយើងសិក្សាហើយយើងដាក់ជូនអង្គសភាដើម្បីពិភាក្សាពិចារណាអនុម័តនឹងស្រេចតែអង្គសភាពិចារណាអនុម័តទេខ្ញុំមិនអាចដែលនិយាយជំនួសនឹងសភាបានទេមក
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នត្រូវបានអនុម័តជាប្រញាប់ដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសចង់ឲ្យចេញបានឆាប់ៗដោយមិនដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សាចូលរួមផ្តល់យោបល់ក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលពិនិត្យនិងអនុម័តដោយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះការដាក់ប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នអាចធ្វើឡើងនៅពេលប្រទេសប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាអាចគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមឬការឈ្លានពានពីកម្លាំងបរទេសគ្រោះថ្នាក់បន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដល់គម្រាមកំហែងឬអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់រីករាលដាលដល់កម្រិតទូទាំងប្រទេសការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីជាបន្ទាន់នេះកើតឡើងនៅចំពេលដែលកម្ពុជានិងប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19ហើយលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកខ្វះឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តមាត្រា22នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នក្នុងករណីដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងអាចផ្ដល់អំណាចពេញទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយរបបអញ្ញាសឹកក្នុងករណីចាំបាច់ព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទោសធ្ងន់ដល់ទៅ10ឆ្នាំចំពោះជនណាដែលរារាំងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការពេលប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នកាលបើអំពើនេះនាំឲ្យមានចលាចលជាសាធារណៈឬប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិបើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលអាចហាមឃាត់ឬដាក់កំហិតទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដូចជាការដើរហើរការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំការប្រកបមុខរបរការចាយចាយព័ត៌មានដែលបង្កចលាចលឬដែលនាំឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិនិងបាក់សិទ្ធិអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមដានឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍គ្រប់រូបភាពក្រោយការប្រកាសដំណើរការបង្កើតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញដែល VOA បានសាកសួរមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអ្នកខ្លះយល់ថាច្បាប់នេះមិនគួរកើតមាននៅពេលនេះនិងខ្លះយល់ឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងជីវភាពរបស់ពួកគេលោកហេងនីអ្នករត់ម៉ូតូកង់3នៅរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហាក់មិនមានភាពចាំបាច់ណាមួយក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះទេអ្នករត់កង់3វ័យ34ឆ្នាំមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុករូបនេះបន្ថែមថាច្បាប់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេរីភាពនិងជីវភាពជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3របស់លោកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនកំណត់អំពីការផ្ដល់ការគាំទ្រជីវភាពនៅពេលហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅ
រាល់ថ្ងៃចេញក្រៅរាល់លុយដើម្បីគ្រួសាររាល់លុយចិញ្ចឹមពុនចិញ្ចឹមកូនតទៅយើងនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងយើងមានពេលវេលាណារាល់លុយរកយើងគ្មានប្រាក់ខែប្រាក់អីដូចអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការអីមានប្រាក់ខែប្រាក់បៀវត្សអីប្រចាំខែប្រចាំទឹកគាត់ប៉ុន្តែយើងអ្នករស់ស៊ីដូចខ្ញុំមានណាមានតែដាច់ពោះ
ស្រដៀងគ្នានេះកញ្ញាសួស្រីនិតស្ថាបត្យករនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយលើកឡើងថាកញ្ញាមិនដឹងថាតើការសម្រេចបង្កើតច្បាប់នេះធ្វើឡើងសម្រាប់បិទប្រទេសក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19ឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែកញ្ញាថាការសម្រេចនេះលឿនពេកសម្រាប់ពលរដ្ឋដើម្បីត្រៀមខ្លួនកញ្ញាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការសិក្សាឲ្យបានលម្អិតបន្ថែមអំពីស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងគោលការណ៍ក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានស្ថានភាពលំបាកមុននឹងសម្រេចអនុម័តច្បាប់នេះ
គ្រាន់តែពេលមានអាសន្នភ្លាមអីអីឡើងថ្លៃភ្លាមហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងពិបាករកស៊ីបបាក់ចេញទៅណាទៅណាអញ្ចឹងចេះតែគិតថាអូខ្លាចចេះខ្លាចចោលហើយបើឲ្យយើងភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាលឿនខ្លាំងហើយបបាក់អ្នកខ្លះត្រូវធ្វើការងារផងហើយបើអត់ការងារអត់មានចំណូលចូលក្នុងខ្លួនផងហើយយើងត្រូវនៅក្នុងផ្ទះរហូតទៀតអត់មានចំណូលចូលហើយអត់មានអីញ៉ាំហើយបើសិនជាគេអត់ឲ្យចេញទៅក្រៅឬក៏ចេញទៅពេលចេញទៅក្រៅទៅមានទុះអញ្ចឹងយើងមានតែនៅក្នុងផ្ទះអត់ញ៉ាំអីអត់មានអីញ៉ាំរហូតអញ្ចឹងទៅ
នៅសប្តាហ៍នេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និងអង្គការ Human Rights Watch បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដោយពួកគេថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សិទ្ធិមនុស្សពួកគេក៏បានលើកឡើងថាច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់តែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិស៊ីវិលនយោបាយនិងដាក់គោលដៅបង្ក្រាបលើក្រមសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ អង្គការ Human Rights Watch ក៏បានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដែលងាយស្រួលនឹងបកស្រាយហើយគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានថ្លែងការពៀសសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើច្បាប់នេះតែក្នុងកលៈទេសៈគ្មានជម្រើសតែប៉ុណ្ណោះហើយថាការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននឹងមិនអាចជៀសផុតនោះទេរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាបានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាចំនួន4ករណីទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនករណីឆ្លងសរុបនៅកម្ពុជាមានដល់ទៅ114ករណីឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់បាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានណែនាំឲ្យថែរក្សាអនាម័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដោយប្រើប្រាស់សម្ភារៈការពារដូចជាម៉ាស់និងអាកុលជាដើមសម្រាប់សហគមន៍ក្រីក្រវិញពួកគេប្រឈមនឹងការឆ្លងខ្ពស់ខណៈមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញសម្ភារៈទាំងនោះកញ្ញាទុំលីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្បែររបងវត្តប្រយូរវង្សដែលជាវត្តមួយនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌចំការមនប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារមកតាំងទីលំនៅខាងក្នុងបរិវេណវត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពួកគេជួលផ្ទះឬក៏កាន់កាប់ផ្ទះនៅទីនេះជាបណ្ដុំនៅជិតគ្នានៅចម្ងាយប្រមាណ10ម៉ែត្រពីខ្លោងទ្វារវត្តអ្នកស្រីបូផាលីកំពុងអង្គុយលក់ស្វាយនៅខាងមុខផ្ទះដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តនោះកាលពីរសៀលមួយប៉ុន្តែអ្នកស្រីអាយុ52ឆ្នាំរូបនេះមិនបានពាក់ម៉ាស់ការពារអ្វីនោះទេខណៈកម្ពុជាកំពុងរាតត្បាតដោយវីរុសកូរ៉ូណាដែលពិភពលោកកំពុងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីបូផាលីបានដើរទៅយកម៉ាស់ស្ដើងមួយដែលអ្នកស្រីហាលនៅខាងមុខផ្ទះបន្ទាប់ពីបានប្រើហើយនឹងបោកហាលដើម្បីប្រើម្ដងទៀតជាមួយម៉ាស់នេះអ្នកស្រីបានយកក្រដាសអនាម័យដាក់ខាងក្នុងដើម្បីជាការការពារបន្ថែមអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាម៉ាស់និងទឹកលាងដៃបានឡើងថ្លៃតាំងពីវីរុសកូរ៉ូណាបានវាយលុកពិភពលោកហើយកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ថ្លៃហ្នឹងថ្លៃលើសលោកមែនតើមានលទ្ធភាពនឹងការពេញទេនេះអីសិតតែគេឲ្យទេ
គណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់អនាម័យនិងមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដូចជាម៉ាស់និងអាកុលសម្អាតដៃដើម្បីជៀសផុតពីលទ្ធភាពឆ្លងប៉ុន្តែតំបន់ក្រីក្រនិងរស់នៅជិតគ្នាដោយកន្លែងដែលអ្នកស្រីផូលីរស់នៅប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់បន្ថែមពីនេះពួកគេមិនមានលទ្ធភាពទិញម៉ាស់និងអាកុលលាងដៃខណៈការចេញទៅក្រៅប្រកបមុខរបរជារឿងសំខាន់សម្រាប់ពួកគេមិនអាចខានបានតម្រូវការម៉ាស់និងទឹកអាកុលសម្រាប់សម្អាតដៃបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីវីរុសកូវីដ-19ឬ COVID-19 បានរាតត្បាតពេញសកលលោកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃសម្ភារៈទាំងនោះកើនឡើងខ្លាំងផងដែរនៅកម្ពុជាតម្លៃម៉ាស់បានកើនឡើងពី2ម៉ាស់ដែលធ្លាប់តែតម្លៃ500រៀលកើនទៅដល់2000រៀលក្នុងមួយម៉ាស់ឬតម្លៃ10000រៀលក្នុងមួយប្រអប់មកដល់70000រៀលក្នុងមួយប្រអប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រប្រឈមនឹងការឆ្លងវីរុសមួយនេះដោយសារពួកគេមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញសម្ភារៈដើម្បីការពារខ្លួនពីការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19គណៈការយល់ដឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយព្រោះនៅក្នុងផ្ទះ2ជាន់ដែលមានទទឹងប្រវែងជាង3ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រហែល6ម៉ែត្រដែលអ្នកស្រីជួលក្នុងតម្លៃ50ដុល្លារក្នុងមួយខែអ្នកស្រីបូផាលីរស់នៅជាមួយកូនប្រុសវ័យជំទង់2នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងម្ដាយចំណាស់ម្នាក់ជាង10ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីអះអាងថាអ្នកស្រីជាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអាចរកចំណូលបានជាង400ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាចំណូលនេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចិញ្ចឹមកូននិងម្ដាយនៅក្នុងបន្ទុកនោះទេខណៈចំណូលមួយផ្នែកធំត្រូវសងបំណុលគេតាក់ទិននឹងតម្លៃម៉ាស់អ្នកស្រីផាលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅពេលកំពុងអង្គុយលក់ស្វាយថា
ហើយថាចឹងបងគាត់ទៅលឺហាក់4 5000លែងទិញប្រៅហើយវាស្មើអង្ករ2គីឡូអីហ្នឹងឥឡូវទិញម៉ាស់ហើយទិញអង្ករយកណា
អ្នកស្រីរៀបរាប់បន្តថា
សុខចិត្តថាអត់សុខចិត្តថាទិញអង្ករព្រោះអីយើងទៅទិញម៉ាស់មិនទិញម៉ាស់ក៏យើងការពីបានប៉ុន្តែម៉ាស់យើងអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញអង្ករញ៉ាំអាហ្នឹងចំពោះអ្នកក្រហ្នឹងតែ3 4ថ្ងៃវាមិនដួលក្រឹបមុនកូវីដហ្នឹងទៀត
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបូផាលីក៏បានទិញអាកុលកន្លះលីត្រដែលមានតម្លៃ 3.5 ដុល្លារដើម្បីចែកជាមួយកូនកូនរបស់អ្នកស្រីក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលដែលពួកគេចេញពីផ្ទះដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនមែនប្រើអាកុលគ្រប់ពេលនោះទេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ហ្នឹងតែគ្រាន់តែប្រាប់កូនថាហ្នឹងចាំបាច់ចាំចេញទៅក្រៅអីយើងចាំយកមកប្រើអញ្ចឹងណានៅផ្ទះយើងក៏សាប់សាប៊ូហើយនឹងគ្រូឆ្មាហ្នឹងទៅ
ើយមួយទឹកឲ្យញឹកញាប់ចឹងទៅ
នៅចិត្តខ្លងទ្វារវត្តដែលអ្នកស្រីបូផាលីរស់នៅបុរសចំណាស់មួយក្រុមដែលមានគ្នា6នាក់កំពុងអង្គុយលេងបៀដែលមានមនុស្ស2-3នាក់ឈរមើលពីក្រោយពួកគាត់ហាក់ដូចជាមិនបានខ្វល់ខ្វល់ពីការរក្សាគម្លាតពីគ្នាតាមសារអប់រំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីការពារខ្លួនពីជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលបានឆ្លងនៅកម្ពុជាទៅដល់114ករណីបើគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញបុរសជនបរទេស4នាក់ទៀតបានឆ្លងវីរុសនេះដែលបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាដោយសារការប្រកាសរកឃើញវីរុសនេះមានជាបន្តបន្ទាប់យោងតាមធានាគារពិភពលោកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ4,500,000នាក់នៅតែអាចធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រវិញទោះបីជាអត្រាភាពក្រីក្របានធ្លាក់ពី 47% ក្នុងឆ្នាំ2007មក 13% ក្នុងឆ្នាំ2014កំពុងអង្គុយធ្វើទឹកត្រីសម្រាប់គុយទាវឆានិងបបរដែលអ្នកស្រីលក់នៅខាងមុខផ្ទះក្នុងបរិវេណវត្តប្រយូរវងដដែលអ្នកស្រីលុយសារីមិនមានពាក់ម៉ាស់ដោយអ្នកស្រីបូផាលីដែរអ្នកស្រីអាយុ68ឆ្នាំរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាសប្ដងអ្នកស្រីនៅសំម៉ាស់តែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានព្យួរទុកជាមួយខោអាវផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះថា
ពេលខ្លះខ្ញុំអត់លុយខ្ញុំក៏វត្តចោលទេពាក់ម្ដងចឹងខ្ញុំបោកឲ្យស្អាតហាលថ្ងៃទៅខ្ញុំយកមកឡោពាក់ទៀត
អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តថា
អា2500ហ្នឹងសរុប2000 3000តែតើអត់ត្រូវទិញហ្នឹងជាការផ្សាយពោះគោអញ្ចឹងតែផ្សាយស្ដៅតែដល់ដំណាក់កាលអត់លុយផ្សាយពោះគោស្ដៅក្បាត់ច្រមុះយើងទៅមាត់យើងទៅទៅសាទៅហើយទៅផ្ទះយើងអត់ពាក់អី
អ្នកស្រីរស់នៅជាមួយចៅប្រុសម្នាក់អាយុ12ឆ្នាំនឹងអាចរកចំណូលពីការលក់បបរនិងគុយទាវឆាក្នុងបរិវេណវត្តនេះបាន80,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃតើតិននឹងជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលបានរីករាលដាលក្នុងពិភពលោកហើយកម្ពុជាមានជាង100ករណីនោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមិនមានជីវភាពធូរធារបារម្ភអំពីថ្លៃព្យាបាលបើសិនជាពួកគេឆ្លងវីរុសបើទោះជារដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ប្រកាសថាការព្យាបាលមិនគិតថាវិការក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាមិនមានករណីស្លាប់ដោយសារវីរុសនេះនៅក្នុងកម្ពុជាទេហើយកម្ពុជាបានព្យាបាលជាសះស្បើយទៅដល់35អ្នកហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រីលុយសារីក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាចឆ្លងវីរុសនេះដែរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
គាត់បារម្ភគិតថាខ្លាចវាឆ្លងកើតអីជាគិតចឹងដែរយើងក្រអត់លុយខ្លាចឈឺទៅមានលុយណាមើលខ្លួនអីចឹងចេះគិតចឹងដែរណាអូន
លោកយ៉ងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាលោកបារម្ភអំពីហានិភ័យខ្ពស់ដែលកើតមានចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រីក្រដោយសារពួកគេមិនមានចំណេះដឹងនិងលទ្ធភាពការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 នេះលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេឲ្យបានច្រើនលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
លើសពីម្ដងដែលថាយកតបទឹកតែប្រើបានទៀតខ្ញុំជឿថាវាអាចនឹងមានគុណភាពដោយរបស់ដើមរបស់វាទេបាទពីព្រោះថាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានប្រឈមនឹងបញ្ហាដែរបាទ
លោកបន្តថា
អញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការគិតគូរអំពីអនាម័យអំពីសុខភាពរបស់គាត់បាទនេះជាបញ្ហាសំខាន់ហើយនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់
អ្នករកស៊ីតាមដងផ្លូវដែលជីវិតពឹងផ្អែកលើចំណូលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាន់តែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដោយសារការការពារមិនមែនជាជម្រើសចាំបាច់សម្រាប់ពួកគេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការចេញទៅរកស៊ីនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានណែនាំឲ្យនៅផ្ទះប្រសិនបើមិនចាំបាច់ទៅខាងក្រៅនេះនាំឲ្យការរកស៊ីរបស់ពួកគេកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយចំណូលកាន់តែលែងមានកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាការព្យាបាលជំងឺ COVID ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនគិតថ្លៃនោះទេសម្រាប់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងជនបរទេសដែលកើតជំងឺនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តទិញក្រមាម៉ាស់និងទឹកលាងដៃចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានម្ចាស់អសុខស្ថាននានាដែលលក់ម៉ាស់ក្នុងតម្លៃថ្លៃនិងថាបើពួកគេនៅតែបន្តលក់ម៉ាស់ក្នុងតម្លៃថ្លៃអាជ្ញាធរនឹងរឹបអូសម៉ាស់ទាំងនោះហើយអាចប្រឈមនឹងការបិទអាជីវកម្មរហូតលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថា
បានណៃនៅតែបន្តឡើងថ្លៃទៅរឹបអូសយកហ្មងដាក់បញ្ជារឹបអូសយកហ្មងទម្លាក់ថ្លៃ
នៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសទិញម៉ាស់ចំនួន5,200,000ម៉ាស់ពីក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីត្រៀមចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនចំណែកក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហោះសារដែលមានជារូបភាពនិងវីដេអូស្ដីអំពីការលាងសម្អាតដៃការពាក់ម៉ាស់និងការរក្សាគម្លាតពីគ្នាជាដើមនៅតាមបណ្ដាញសង្គមអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏បានប្រកាសសារតាមឧបករណ៍បំពងសម្លេងចល័តតាមរថយន្តនិងម៉ូតូនៅតាមផ្លូវផងដែរ ជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ WhatsApp កាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយអំពីជំងឺនេះក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយអប្រជាពលរដ្ឋចេះការពារខ្លួនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានណែនាំឲ្យប្រទេសទាំងអស់បន្តធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19នេះហើយការធ្វើតេស្តកាន់តែច្រើនស្វែងរកអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកឆ្លងវីរុសនិងដាក់ឲ្យពួកគេនៅដាច់ដោយឡែកជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះនៅសប្តាហ៍នេះលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាក្រសួងបានធ្វើតេស្តមនុស្សជាង 4,000 នាក់នៅក្នុងស្រុករហូតមកដល់ពេលនេះដោយមិនរាប់បញ្ចូលនាវាកំសាន្តអន្តរជាតិដែលសុំចូលចតនៅកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅក្រោយមានការបដិសេធពីប្រទេសមួយចំនួនត្រឡប់ទៅអ្នកស្រីបូផាលីដែលរស់នៅក្នុងបរិវេណវត្តប្រយូរវងវិញអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិនៅទីនេះនឹងទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដូចជាការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងការចែកសម្ភារៈការពារខ្លួនដូចជាម៉ាស់ទឹកលាងដៃឬឧបករណ៍ពិនិត្យកម្ដៅជាដើម
គាត់អត់អាចចងំតែនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីកិច្ចផត់ឲ្យកិច្ចពីអាកូរ៉ូណានឹងបានទេអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់ត្រូវខំចិត្តទៅធ្វើការធ្វើងារលក់ដូរលក់អីហើយណាដូច្នេះគាត់ប្រឈមមុខច្រើនដែរបើមិនគេថាអាចបងគាត់សំណូមពរទៅខាងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ឲ្យគាត់មកជួយតំបន់នៅវត្តយូវងហ្នឹងបាញ់ឆ្នាំបាញ់អីសម្រាប់ទៅ
រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលីVOA
ទូរទស្សន៍នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអភិបាលរដ្ឋនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តកើនឡើងស្របពេលដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែវីរុសនេះក៏កំពុងកើនឡើងផងដែរអ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
គ្រានៃការឆ្លងនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបន្តការណែនាំឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នារហូតដល់ចុងខែមេសា
We don't want to do well and then end a little bit early and have it start going up
យើងមិនចង់បញ្ចប់ភ្លាមហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមវិញទេយើងរំពឹងថាដល់ថ្ងៃទី1មិថុនាយើងនឹងបានធូរស្បើយឡើងវិញ
ទីភ្នាក់ងារ CDC បានដាក់កម្រិតដល់ការធ្វើដំណើរនៅរដ្ឋ New York, New Jersey, Connecticut សម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19អភិបាលរដ្ឋ New Jersey លោក Phil Murphy ព្រមមានថាចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគនេះនឹងកើនឡើង
Part of it's due to community spread
but មួយផ្នែកដោយសារការឆ្លងក្នុងសហគមន៍តែមួយភាគធំគឺដោយសារយើងធ្វើតេស្តកាន់តែច្រើនឡើង
ឥឡូវការធ្វើតេស្តថ្មីអាចដឹងលទ្ធផលក្នុងពេលតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះលោក Trump ថ្លែងដូចនេះថា
The FDA authorized a new test developed by Abbott Labs
ទីភ្នាក់ងារ FDA បានអនុម័តតេស្តថ្មីរបស់ក្រុម Abbott Labs ដែលអាចឲ្យយើងដឹងលទ្ធផលក្នុងពេលត្រឹម5នាទីការបង្កើតតេស្តថ្មីឆាប់រហ័សនេះនឹងជួយយើងទប់ស្កាត់និងយកឈ្នះមេរោគនេះនៅទីបញ្ចប
់លោកត្រាំថាក្រុមហ៊ុន Abbott Labs រំពឹងថានឹងផលិតតេស្តចំនួន 50,000 ប្រចាំថ្ងៃចាប់ពីសប្តាហ៍នេះតទៅក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបារម្ភថានឹងមានករណីឆ្លងច្រើនលោក John Bell Edwards អភិបាលរដ្ឋ Louisiana ថ្លែងថា
យើងបារម្ភអំពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្តល់ការថែទាំសុខភាពនៅចុងសប្តាហ៍ទី1ក្នុងខែមេសារ
ដ្ឋ Louisiana បានខ្លាចជាកន្លែងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងមួយលោក Bell Edwards រំពឹងថានឹងខ្វះសម្ភារៈនៅពេលឆាប់ៗនេះលោក Bell Edwards ថ្លែងថា
We think the first real issue is going to be ventilators and we think
យើងគិតថាបញ្ហាចម្បងគឺម៉ាស៊ីនជួយដកដង្ហើមនៅថ្ងៃទី4ឬ5មេសានេះយើងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនទាំងនេះជូនអ្នកដែលត្រូវការទេហើយប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកទៀតយើងនឹងអស់គ្រែអ្នកជំងឺហើយ
រដ្ឋ New Jersey ក៏ត្រូវការម៉ាស៊ីនជួយដកដង្ហើមផងដែរអភិបាលរដ្ឋ New Jersey លោក Phil Murphy ថ្លែងថា
That's our number one ask. It's our
នេះគឺជាសេចក្តីត្រូវការធំបំផុតរបស់យើង
លោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត GM ផលិតម៉ាស៊ីនជួយដកដង្ហើមរដ្ឋាភិបាលថែមទាំងកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយដែលចេះសម្អាតម៉ាស់ដើម្បីយកទៅប្រើឡើងវិញស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះលោក Phil Murphy បញ្ជាក់ដូចនេះថា
So we're not yet seeing the numbersfrom the most dramatic
យើងមិនទាន់ឃើញអត្រាឆ្លងថយចុះនៅឡើយទេយើងប្រហែលជាត្រូវរងចាំមួយសប្តាហ៍ទៀត
នៅពេលកំពុងរងចាំសម្ភារៈគេរំពឹងថាស្ថានភាពនឹងធ្លាក់ដុនដាបថែមទៀតលោកត្រាំថាការកើនដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតប្រហែលជានឹងកើតឡើងនៅពីសប្តាហ៍ខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកនួនវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ស្ដីអំពីការប្រួយបារម្ភចំពោះអំពើហិង្សានិងការរើសអើងទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីក្នុងពេលមានជំងឺឆ្លង COVID-19 កោះតៃវ៉ាន់បានបន្តហៅវីរុសកូវីដ-ថាជាវីរុសចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការរក្សាធម៌ពលនិងតុល្យភាពក្នុងដំណាក់កាលប្រឈមនឹងវិបត្តិវីរុសកូវីដ-តទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយុគនេះ
ប្រទេសប៉ាណាម៉ាពង្រឹងការប្រយុទ្ធវីរុសកូវីដ-19ដោយឲ្យស្ត្រីនិងបុរសនៅដាច់ពីគ្នាប្រទេសសេរ៉ាលេអូនគ្រងដាក់បទបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋនៅផ្ទះដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19អង្គការ OSCE អំពាវនាវឲ្យពង្រឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស
តទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអ្នកកញ្ញានៅពេលនេះប្រទេសប៉ាណាម៉ាកំពុងតែប្រើប្រាស់ផែនការដែលផ្អែកលើ gender ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការរឹតបន្តឹងដែលមានស្រាប់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកហ្វាន់ភីនតូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខប៉ាណាម៉ាបាននិយាយថាមកត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមេសានេះទាំងបុរសនិងស្ត្រីអាចចាកចេញពីផ្ទះបានត្រឹមតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដោយមានកំណត់ថ្ងៃផងដែរផែនការនោះអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីចាកចេញពីផ្ទះទៅទិញទំនិញនៅថ្ងៃច័ន្ទពុធនិងសុក្ររីឯបុរសវិញអាចចេញបាននៅថ្ងៃអង្គារព្រហស្បតិ៍និងសៅរ៍គ្មានអ្នកណាអាចចាកចេញពីផ្ទះនៅថ្ងៃអាទិត្យទេវាលែងតែការចាំបាច់បន្ទាន់ប៉ុណ្ណោះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាការញែកស្ត្រីនិងបុរសនៅក្នុងទីសាធារណៈដូចនេះនឹងអាចជួយពង្រឹងប៉ាណាម៉ាទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសនេះដោយរបៀបណានោះទេប្រទេសប៉ាណាម៉ាក៏ដាក់បំរាមគោចរនៅពេលយប់ផងដែរដោយបានពង្រីកមកហាមឃាត់ពីម៉ោង5ល្ងាចដល់ម៉ោង5ព្រឹកកាលពីពេលមុនពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង5ព្រឹកក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាណាម៉ារីកាឲ្យដឹងថាមានការឆ្លងចំនួន1475ករណីនិងអ្នកស្លាប់ចំនួន37នាក់ប្រទេសសេរ៉ាលេអូនគឺជាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកចុងក្រោយដែលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19នៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីមានមនុស្ស2នាក់ដែលមិនធ្លាប់ទៅក្រៅប្រទេសនិងមិនស្គាល់អ្នកទៅក្រៅប្រទេសសោះបានឆ្លងវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Freetown លោក Kelly Contest ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ជូនីវ័តនឹងជាអ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 បាននិយាយថាបទបញ្ជាឲ្យនៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល3ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះលោក Contes ក៏បានថ្លែងថាការជួបប្រជុំតាមបែបសាសនាត្រូវហាមឃាត់ហើយរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់ការចូលមកក្នុងប្រទេសតាមផ្លូវគោកនិងយន្តហោះអន្តរជាតិជាការបន្ថែមលើនេះគឺធនាគារពិភពលោកបានប្រកាសផ្តល់ថវិកាចំនួន7.5 លានដុល្លារដល់ប្រទេសសេរ៉ាលេអូនដើម្បីគាំទ្រដល់កម្មវិធីសុខាភិបាលក្នុងគ្រាមានអាសន្នអង្គការសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាសកលលោក Valian Richie ដំណាងពិសេសអង្គការសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដោយសហការជាមួយនឹងប្រទេសអាល់បានីដែលជាប្រធានប្រដូវវេនបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយពីទីក្រុងវីយ៉ែនថាជាច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលសហគមន៍ពិភពលោករបស់យើងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិដ៏ធំដូចនេះគឺកាតព្វកិច្ចរបស់យើងប្រយុទ្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅតែខ្លាំងក្លាជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងដោយសារតែអ្នកជួញដូរកាន់តែសាហាវជាងមុនហើយប្រើប្រាស់ទម្រង់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចថ្មីថ្មីដើម្បីរក្សាប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះនឹងបានបន្ថែមថាក្នុងគ្រាដែលធនធាននានាត្រូវបានបង្វែរទៅដោះស្រាយបញ្ហាសុខាភិបាលពលរដ្ឋរងគ្រោះដែលរស់ក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយស្រាប់កំពុងតែជួបហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងជាងមុន ក្នុងការធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពត្រូវគេកេងប្រវ័ញ្ចក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិពិភពលោកកម្រិតនេះស្ត្រីនិងកុមារដែលមាន 90% នៃជនរងគ្រោះដោយសារការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងកុមារចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងតាមអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែសាលារៀនបានបិទគឺកាន់តែធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមថាក្នុងករណីជួញដូរសរីរាង្គមនុស្សគឺផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 កាន់តែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារតែការជួញដូរនេះមានទម្រង់អាក្រក់បំផុតប៉ុន្តែត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចបំផុតតារាចម្រៀងតន្ត្រីជនបទអាមេរិកាំង Dolly Parton បានបង្កើតកម្មវិធី Good Night with Dolly ឬរាត្រីសួស្តីជាមួយនឹង Dolly ដែលជាការអានសៀវភៅដែលមានរយៈពេល10សប្តាហ៍សម្រាប់កុមារនៅតាមប្រព័ន្ធ YouTube និងកម្មវិធីតាមអ៊ីនធឺណិតដទៃទៀតអ្នកស្រី Pattern បាននិយាយថានេះគឺជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់ធ្វើជាយូរមកហើយប៉ុន្តែមិនដែលមានពេលសមស្របសោះខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាចែករំលែករឿងនិទាននិងសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លះ
មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សានិងសកម្មភាពរើសអើងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីក្នុងពេលដែលការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-ថ្មីកាន់តែកើនឡើងនិងទទូចឲ្យមានការយោគយល់គ្នាតាមគុណតម្លៃរបស់អាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍ដែលដកស្រង់ប្រភពមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញថាអាញាធរក៏បានកត់សម្គាល់ពីការកើនឡើងនេះហើយនឹងចាត់វិធានការការពារបន្ថែមលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកនួនវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកនួនវាសនាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកអូនកឹមសេង
បាទខ្ញុំបានទទួលនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកមួយដែលសម្ដែងអំពីការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងហិង្សាដែលកើតមានឡើងចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនៅក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ឬក៏ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-តើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាតើការកើតឡើងនឹងវាមានកម្រិតណាដែរនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកនោះបាទ
ការកើតឡើងនឹងមានកម្រិតខ្ពស់តែដោយរដ្ឋមួយចំនួនដូចជានៅញូវយ៉កក្តីនៅតេកសាសក្តីហ៊ុនសាដែលប្រើទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតគឺមានដល់ទៅវាយទាត់ធាក់ប្រើអាវុធទៀតកំបាត់អីចឹងណាបាទអាចចំណាយនៅរដ្ឋជាតែខ្ញុំនៅនេះនៅទីក្រុងឡូនៅមានកម្រិតដឡើយទៅទៀតដឡើយដូចជាពាក្យឬអើងឬមួយក៏មើលគេមើលថោកចឹងតែដល់ឲ្យប្រើហិង្សាដាក់ហ្នឹងអត់ទាន់មានដឡើយទេម្ល៉េះហើយហ្នឹងលិខិតដែលខ្ញុំលិខិតចំហដែលខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យកសែតជំនួយនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងគឺថាស្នើឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគឺថាពួកគ្នាមិនមែនថាជនជាតិអាមេរិកតាមកំណើតអាស៊ីទេទាំងអស់តែយើងរឿងហេតុតែកើតឡើងដូចថាជំងឺមេរោគកូវីដនេះគឺវាយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នករងគ្រោះអាចជាអ្នករងគ្រោះម្ល៉េះហើយនឹងយើងត្រូវតែចូលរួមហើយនឹងការពារបញ្ជានៅភាពរដ្ឋបាលនៃជំងឺនេះយើងមិនត្រូវមើលរើសអើងគ្នាទេយើងមិនត្រូវរើសអើងគ្នាយើងមិនត្រូវប្រើហិង្សាដាក់គ្នាទីជាពិសេសចំពោះជនជាតិដែលមិនមែនកំណើតដែលមិនមែនអាស៊ីមកលើអាស៊ីបាទ
បាទលោកបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចថាមានការប្រើប្រាស់ជាពាក្យសម្ដីរបៀបរើសអើងដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកលោកអាចបញ្ជាក់អំពីករណីហ្នឹងលម្អិតថែមជាងនឹងបន្តិចទៀតបាទ
បាទអាចសម្ជួលនៅករណី3នៅមន្ទីរពេទ្យ1ដែលមានមន្ទីរពេទ្យនោះមានក្មេងស្រីថាក្មេងស្រីហ្នឹងគាត់មិនមែនគាត់អាយុប្រហែលជា30ជាងហើយគាត់ធ្វើការគាត់ជា registered nurse ជាហើយនៅពេទ្យនោះហើយអញ្ចឹងគាត់ទទួលគេឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងទៅជួបគាត់ទៅហ្នឹងទៅគាត់នឹងអ្នកមើល
ពិភាក្សាអញ្ចឹងអ្នកជំងឺហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញតែលេខឃើញថាអាស៊ីហ្នឹងគឺប្រាប់ទៅអ្នកដែលថាបញ្ជូនគាត់ទៅថាខ្ញុំអត់ចង់ជួបទេគាត់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ជួបគេផ្សេងណាគូពេទ្យផ្សេងអាហ្នឹងមួយទៀតហ្នឹងរឿងចាក់សាំងជនជាស្បៃសក៏កំពុងតែចាក់សាំងកំពុងតែចាក់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដល់ពេលនេះឃើញឡានបើកចូលឡានបើកចូលគាត់តែឃើញអ្នកបើកគ្រាចេញអ្នកឡានបើកចូលហ្នឹងបើកចូលទៅរកចាក់សាំងដែរបាទហើយគាត់ឃើញគ្រាបើកឡានចេញហ្នឹងគឺឃើញអាស៊ីហ្នឹងក៏រត់ចូលក្នុងឡានទៅគួយក្នុងឡានហ្នឹងឯងបាទតលតែបងស្រីហ្នឹងគាត់នឹងស្រីដែរបងស្រីហ្នឹងគាត់ចាក់ចាក់ហើយចាក់សាំងហើយហ្នឹងក៏បើកឡានចេញតិចហ្នឹងឃើញអ្នកស្បៃសអហ្នឹងចេញមកចាក់សាំងវិញករណីហ្នឹងដែរករណីមួយទៀតហ្នឹងដែរឃើញហ្នឹងនៅផ្សារហ្នឹងយើងកំពុងទិញម្ហូបទិញអីហ្នឹងដូចគេរីឯងហ្នឹងផ្សារគេហៅថា market basket អញ្ចឹងអ្នកស្រីហ្នឹងជាមួយនឹងក្មួយរបស់គាត់ក្មួយហ្នឹងអាយុ74ឆ្នាំហើយ4ដល់10ឆ្នាំសំទុះ74 10ឆ្នាំហើយកំពុងនៅផ្សារសពតកូនស្បៃសពីរនាក់ហើយនឹងម្ដាយគេនឹងម្ដាយក៏ក្មេងៗនឹងមិនដឹងអីទៅតាក្បែរកូនស្រីអាស៊ីនឹងហើយអ្នកជាម្ដាយរបស់កូនក្មេងពីរនាក់នោះស្រែកឲ្យកូននោះឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយពីកូនអាស៊ីណានោះឯងដែលថាជាភាពថាវា ignorant ណាគឺវាគិតថាឲ្យតែឃើញអាស៊ីអមេរិកដើមកណ្ដាលអាស៊ីហ្នឹងគឺថាជាអ្នកចម្លងអាមេរុកកូណានឹងវាអត់ពុតអញ្ចឹងវាអត់មានអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយនឹងគឺថាចុកឯងដែលយើងការពារកុំឲ្យវាមានភាពរើអើងនឹងកើតឡើងព្រោះអីយើងការយើងក៏លើនឹងកំពុងជួបប្រទះត្រូវដូចគ្នានឹងគឺកូណាវីរុសនឹងបាទ
បាទប៉ុន្តែករណីដូចដែលលោកទៅរៀបរាប់អំញមិញនេះគឺមិនដែលកើតមានឡើងទេនៅមុនពេលដែលមានវិបត្តិសុខភាពនេះបាទ
អូអត់ទេអត់ទេអត់មានអត់មានទេអត់មានប្រមាណទេតែជាពិសេសហ្នឹងក្មេងដើរក្បែរគ្នាឬមួយក៏ទៅចាក់សាំងចាក់អីហ្នឹងវាអត់មានបើនិយាយទៅពាក្យដែលថាណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឬមួយនេះវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនហ្នឹងថារឿងថាយើងឲ្យនៅស្អាតគេថា social distancing ហ្នឹងណាហើយនៅឆ្ងាយពីគ្នាអីចឹងណាវាទៅឆ្ងាយពីគ្នាណាស់ទៅហើយវាមិនរឿងថានៅគៀកគ្នានៅមកអាមពីគ្នាណាអត់ទេគេយកអាពាក្យហ្នឹងទៅយកអាពាក្យហ្នឹងទៅហើយបន្ថែមពីលឿនទៀតមនុស្សនឹងគឺថាជាមនុស្សឬអើងស្រាប់ផងគឺអានឹងជាឱកាសតែជាបាទ
បើហេតុអីបើតាមការសន្និដ្ឋាននិងវិតម្លៃរបស់លោកថាហេតុអីបានជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែគោរពនៅតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បល់រវាងគ្នាពីព្រោះយើងនៅអាមេរិកយើងប្រាប់ពីមួយថាជាmelting pot ឬក៏ salad bowl បានន័យថាមានគ្រប់ជាតិចម្រុះណាធ្លាក់មកដល់កម្រិតមួយដែលមានការរើសអើងដែលដូចដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងបាទ
បងខ្ញុំថាអានឹងជាការទៅវាអាចមកពីថាអ្នកនោះមានចិត្តឬអើងស្រាប់ផងណានៅក្នុងសង្គមនឹងសមុននឹងរឿងរោគ coronavirus នឹងកើតឡើងទៀតនោះបាទហ្នឹងតាមការគិតរបស់ខ្ញុំគឺថាមានចិត្តឬអើងស្រាប់ផងម្ល៉េះហើយនឹងគឺថាអានេះជាឱកាសថែមទៀតប្រើអាប
អំ
ពើវិធីឬអើងរបស់ខ្លួននឹងឲ្យអ្នកខ្លះទៅប្រើដោដូចខ្ញុំថាពីដើមទៀតនៅរដ្ឋខ្លះនឹងមានប្រើហិង្សាទៅលើនឹងទៀតហើយយល់ឡេះថាយើងនឹងជាអាស៊ីជំនឿអាមេរិកតាមកំណើតអាស៊ីនឹងថាយើងនឹងជាអ្នកណាងំមកនៅអាមេរុកនឹងទៅទៀតហ្នឹង
បាទបាទដូច្នេះសម្រាប់វិធានការតទៅមុខក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅខាងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts លោកយល់ថាតើត្រូវតែចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតត
ើគ្រាន់តែថាឲ្យសាធារណជននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនថាជនជាតិណាទេគឺថាទាំងអស់គឺថាឲ្យយល់ថាយើងជួបប្រទះរឿងរោគនេះមេរោគនេះជាមួយគ្នាយើងទៅរួមដៃគ្នាណាស្ដាប់នៅការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយយើងត្រូវរួមដៃគ្នាពីព្រោះអីយើងមិនមែនអាស៊ីអាគៀងដើមកំណើតអាស៊ីហ្នឹងជាអ្នកណែនាំមកទេណាមកស្រុកនេះទេអញ្ចឹងអានឹងទី1ទី2 ប្រសិនណាជាបងប្អូនជនជាតិអាមេរិកដែលកណាដាស៊ីនឹងជួបប្រទះនឹងការរើសអើងរបស់ក៏មានទីគម្រាមកំហែងអ៊ីចឹងគឺថាយើងមានកន្លែងតែបងប្អូននឹងអាចទូរស័ព្ទមករីកាហើយរីកាជាសម្ងាត់ណាយើងអត់មានត្រាប់ឈ្មោះត្រាប់ឯគាត់ទេទៅគេលោកក៏ខ្លាចមិនចង់បញ្ចេញឈ្មោះអានោះសំខាន់ត្រង់នោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅខាងដើមបន្តិចមុននឹងបញ្ចប់គឺនៅពេលដែលអ្នកដែលករណីដែលកើតឡើងហើយរីកាមកលោកហ្នឹងតើមកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងអស់នោះគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចហើយតើចំណាត់ការផ្ទាល់ខ្លួនគាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
គាត់មានអារម្មណ៍ថាហួសចិត្តណាបាទចំពោះខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គាត់ហួសចិត្តគាត់ហួសចិត្តហើយគាត់ដឹងថាអំពើរើសអើងហ្នឹងវាកើតឡើងមុនរោគកូវីដនឹងទៀតណាដូចខ្ញុំបានជំរាបខាងដើមអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយកអំពើយកអារឿងកូវីដហ្នឹងយកមកគឺថាបំពេញកាន់តែខ្លាំងឡើងណាឬអើងកាន់តែខ្លាំងឡើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់អត់ភ្ញាក់ផ្អើលទេអាហ្នឹងតែគាត់ក៏ដឹងដែរគាត់ថាគាត់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទៅពួកអីគាត់ក៏បានដូចខ្ញុំដែរគាត់បានតាមដានសភាពការនៅរដ្ឋផ្សេងៗណាក៏បានឬតាមរយៈខ្សែដូចជា New York Times មិនចឹងដែរមកហើយហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាមានកើតឡើងអញ្ចឹងយើងជាពុកម្ដាយមួយចំនួនហ្នឹងក៏យើងបារម្ភដែរពីរឿងហ្នឹងជាពិសេសពេលដែលរោគនេះកំពុងតែចាប់ដើមរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងឡើងហ្នឹងមកហើយយើងត្រូវបារម្ភដែរ
បាទសូមអរគុណលោកនួនវាសនាដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលជាដកាននេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណបងអូនសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកនួនវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts អំពីការប្រួយបារម្ភចំពោះអំពើហិង្សានិងការរើសអើងទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីក្នុងពេលដែលមានជំងឺឆ្លង COVID-19 បើសិនជាលោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំតាមអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសាធារណជននៅកោះតៃវ៉ាន់បានហៅវីរុសកូវីដថាជាជំងឺរលាកសួតវូហានដែលឈ្មោះនេះហៅតាមឈ្មោះទីក្រុងចិនទីដែលវីរុសកូវីដបានផ្ទុះឡើងលោក Ross Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកហៅជំងឺផ្លូវដង្ហើមដ៏មរណៈដែលផ្ទុះឡើងនៅចុងឆ្នាំ2019នឹងកាន់តែរាលដាលខ្លាំងឡើងចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះថាវីរុសកូវីដថ្មីឬ COVID-19 នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានហៅវីរុសនេះកាលពីខែមុនថាជាវីរុសចិនដោយលោកពណ៌នាថាដោយសារតែវាមានប្រភពដើមចេញពីប្រទេសចិននោះចិនមានការខឹងសម្បាហើយឲ្យលោក Trump បញ្ឈប់ការហៅដូចនោះរហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសាធារណជនតៃវ៉ាន់បានប្រើពាក្យជំងឺរលាកសួតវូហានជាភាសាចិនកុកងឺដោយសំដៅដល់ទីក្រុងរបស់ប្រទេសចិនដែលជំងឺនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាលើកដំបូងកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកពេលខ្លះហៅជំងឺនោះថាជំងឺរលាកសួតវូហានរបស់ចិនក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការហៅដូចនោះនឹងបង្កើតឲ្យមានការប្រេះស្រាំថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលមានភាពតានតឹងស្រាប់ទៅហើយរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនលោកឆៅឈៀនមិនជាប្រតិបុរសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យវប្បធម៌ចិននៅទីក្រុងតៃប៉ែកលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរកាន់តែអាក្រក់ទៅចាប់តាំងពីការផ្ទុះនៃវីរុសកូវីដ -19 នេះបើគេនៅតែប្រើឈ្មោះវីរុសនេះទៅតាមទីតាំងដែលវាបានចាប់ផ្ដើមនោះវាមិនល្អនោះទេជនជាតិតៃវ៉ាន់បានប្រើពាក្យជំងឺរលាកសួតវូហានពីព្រោះក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងជជែកគ្នាអំពីវីរុសនោះកាលពីខែធ្នូពួកគេត្រូវការពាក្យដើម្បីហៅវីរុសនោះមុនពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដាក់ឈ្មោះវាជាផ្លូវការនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែកោះតៃវ៉ាន់និងចិនមាននិន្នាការនយោបាយមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាការប្រើប្រាស់ឈ្មោះមុនជំនួសឲ្យឈ្មោះជាផ្លូវការដែលចេញដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះគឺជាការជំរុញប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ឲ្យគិតទៅដល់កន្លែងដែលវីរុសកូវីដ -19 ត្រូវបានគេរកឃើញហើយបង្ហាញពីការគិតមិនល្អរបស់ពួកគេចំពោះប្រទេសចិនលោកត្រាំបានឈប់ហៅវីរុសកូវីដ -19 ថាជាវីរុសចិននៅចុងខែមីនា ហើយបាននិយាយថាវាជារឿងសំខាន់ក្នុងការជៀសវាងមិនស្ដីបន្ទោសជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីចំពោះការផ្ទុះវីរុសនេះនៅកោះតៃវ៉ាន់មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតកណ្ដាលរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រើពាក្យជំងឺរលាកសួតវូហាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងវងក្រចកក្រោយពីអង់គ្លេសដែលអានថា COVID-19 ហើយក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់វិញប្រើពាក្យជំងឺរលាកសួតវូហាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនរបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកណ្ដាលដែលឧបត្ថម្ភថាវិការដោយរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានហៅជំងឺនេះថាជំងឺរលាកសួតវូហាននៅក្នុងព័ត៌មានជាច្រើនដែលផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកនៅតាមផ្លូវនានានៅពេលដែលមនុស្សម្នានិយាយអំពីជំងឺនេះពួកគេហៅវាថាជំងឺរលាកសួតវូហានស្ទើរតែគ្រប់ពេលនៅក្នុងឯកសារឆ្នាំ2015របស់ខ្លួនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញការណែនាំមួយចំនួនដូចជាការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ការដាក់ឈ្មោះជំងឺឆ្លងថ្មីដល់មនុស្សនោះគឺមិនត្រូវដាក់ទៅតាមឈ្មោះទីក្រុងប្រទេសតំបន់ឬទ្វីបនោះទេជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយអេស្ប៉ាញនិងជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុនគឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឧទាហរណ៍ដែលត្រូវជៀសវាងប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់បានចាត់វិធានការដើម្បីការពារខ្លួនពីវីរុសនេះមុនបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែពួកគេធ្លាប់បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរកាលពី17ឆ្នាំមុនជំងឺនោះក៏មានប្រភពមកពីប្រទេសចិនដែររដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងតៃប៉ែបានចាប់ផ្ដើមដឹកចេញតាមយន្តហោះនៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលនៅក្នុងទីក្រុងវូហានកាលពី3ខែមុនគឺមុនពេលដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធធ្វើការតាមដានករណីដែលត្រូវបានគេដឹងហើយអនុវត្តយ៉ាងដាច់ខាតដាក់អ្នកដែលផ្ទុកវីរុសនេះឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេតៃវ៉ាន់បានកត់ត្រាករណីនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះសរុបចំនួន329ករណីដោយរួមទាំងអ្នកជំងឺដែលបានជាសះស្បើយឡើងវិញផងដែរលោកឈិនស៊ីឈុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមីនាថាឈ្មោះជំងឺមួយគឺមិនផ្ដោតទៅលើប្រទេសណាមួយនោះទេលោកឈិនស៊ីឈុងបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាមិនថាឈ្មោះអ្វីក៏ដោយមិនថាឈ្មោះជាផ្លូវការឬឈ្មោះហៅក្រៅនោះទេវាគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយក្នុងការនិយាយប៉ុណ្ណោះគឺมันមានន័យរើសអើងទេប្រទេសចិនទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ទោះបីជាកោះនេះគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងជាង7ទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយការស្ទង់មតិរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំមុនបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងគោលដៅរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនលោកលីនឆុងពីនជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានចូលនិវត្តន៍មួយរូបនៅតៃវ៉ាន់លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនៅកោះតៃវ៉ាន់ហៅជំងឺនេះថាជំងឺរលាកសួតវូហាននោះខ្ញុំគិតថាទីក្រុងប៉េកាំងនឹងមិនធ្វើអ្វីច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ហៅជំងឺនោះថាជំងឺរលាកសួតវូហានទីក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងមានប្រតិកម្មក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតៃវ៉ាន់និយាយថាប្រតិកម្មនោះនឹងកាត់បន្ថយការសន្ទនាអំពីការមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហើយថែមទាំងបង្កើនការមិនទុកចិត្តគ្នានោះទៀតលោកឆៅឈៀនមិនដែលជាប្រធានបរិបទផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យវប្បធម៌ចិននៅទីក្រុងតៃប៉ែបាននិយាយបន្តទៀតថាប្រទេសចិនអាចនឹងបញ្ជូនយន្តហោះយោធាបន្ថែមទៀតទៅក្បែរដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលនៅកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើឲ្យមានការរំខានចិត្តដល់ក្រុងប៉េកាំងរួចទៅហើយដោយសារតៃវ៉ាន់បានបដិសេធមិនចរចាស្ដីពីលក្ខខណ្ឌរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបកកុម្មុយនីសដែលថាភាគីទាំងពីរជារបស់ចិននោះមន្ត្រីទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែមេសានេះថារហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីចិនមិនទាន់បាននិយាយអ្វីចំចំចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងការដែលកោះតៃវ៉ាន់ប្រើពាក្យផ្សេងក្នុងការហៅជំងឺ COVID-19 នោះនៅឡើយទេលោក Alex Chiang ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Chengchi ក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែលោកបានថ្លែងថាទីក្រុងប៉េកាំងនឹងកាន់តែមានការអះអន់ចិត្តបើសិនជាឈ្មោះទីក្រុងវូហាននៅតែត្រូវបានគេបន្តប្រើក្នុងការហៅជំងឺ COVID-19 នោះលោក Alex Chiang បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាបើសិនជាយើងមិនឈប់ប្រើពាក្យវីរុសវូហានទេនោះខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនៅចិនដីគោកឬរដ្ឋាភិបាលនៅចិនដីគោកនឹងមិនរីករាយជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នោះទេពួកគេមើលឃើញថាវាជាការរើសអើងការមើលងាយប្រជាពលរដ្ឋឬរដ្ឋាភិបាលចិនដីគោក ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សាលារៀនជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទទ្វាររហូតដល់ចប់ឆ្នាំសិក្សា2020នេះតែម្ដងដោយសារតែការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដូច្នេះសិស្សានុសិស្សឥឡូវនេះត្រូវស្ថិតក្រោមការថែទាំទាំងស្រុងរបស់ឪពុកម្ដាយដែលភាគច្រើនមិនអាចចេញទៅណាមកណាបានដោយសេរីដូចមុនហើយត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើការពីផ្ទះអ្នកស្រីអ៊ុនជុងឈូនៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកដែលជាម្ដាយម្នាក់និងជាអ្នកធ្វើការងារផងដែរដែលព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ខ្លួនអ្នកស្រីផងនិងសម្រាប់កូនកូនរបស់អ្នកស្រីផងដែរលោកសាយមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សប្តាហ៍ថ្ងៃគ្រួសារអ្នកស្រីខូលចំណាយពេលព្រឹកសម្រាប់ការសិក្សា
មកកូនកូននាំគ្នាថ្វាយបង្គំសិនសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានពរឲ្យយើងខ្ញុំអាចធ្វើការពីផ្ទះបានផងនិងអាចបង្រៀនកូនកូននៅផ្ទះបានផងអេមែន
ដោយសាលារៀននៅរដ្ឋ Virginia បិទរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំសិក្សានេះអ្នកស្រី Juliana Cole ឥឡូវខ្លាចជាម្ដាយផងជាគ្រូផង
ឥឡូវយើងនាំគ្នាសរសេរតាមសំនៀងដើមនៃឈ្មោះកូនម្នាក់ៗ
សាលាកូនរបស់អ្នកស្រីផ្ញើលំហាត់មកផ្ទះរាល់ព្រឹកតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយយកឲ្យកូនធ្វើសាលាក៏បង្ហោះមេរៀនជាវីដេអូឲ្យកូនសិស្សរៀនដោយខ្លួនឯងដែរអ្នកស្រី Juliana Cole គឺជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Airborne ប្រចាំតំបន
់ខ្ញុំត្រូវប្រកាសថាបានត្រៀមឲ្យស៊ីគ្នានឹងអ្វីដែលសាលាបានដាក់មកហើយយើងរៀបចំកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃដើម្បីធ្វើមិនថាកូនត្រូវប្រឡងឬពួកគេត្រូវចូលរៀនតាមអ៊ីនធឺណិតនោះទេ
សម្រាប់កូនកូនរបស់អ្នកស្រីខូលវាល្អផងនិងមិនល្អផងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះកុមារាអ៊ីសាយ៉ាខូលរៀនថ្នាក់ទី4
I missed my classmates and my teacher
ខ្ញុំនឹកមិត្តរួមថ្នាក់នឹងគ្រូរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើសកម្មភាពនៅផ្ទះនិងលេងជាមួយគ្រួសារខ្ញុំ
គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីខូលទុកពេលខ្លះសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពក្រៅផ្ទះការនេះជួយឲ្យកូនកូនមានទឹកចិត្តបញ្ចប់កិច្ចការសាលារបស់ពួកគេពេលត្រូវរក្សាគម្លាតពីគ្នាកូម៉ារ៉ាខាឡេបមានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលខ្លួនអាចជួបបានកូម៉ារ៉ាខាឡេបខូលរៀនថ្នាក់ទី8
Because I'm not going to school
ដោយសារខ្ញុំអត់ទៅសាលាខ្ញុំលេងជាមួយពូម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់នៅក្បែរផ្ទះយើងលេងបាញ់កំភ្លើងជោជាមួយគ្នាប្រហែល1ម៉ោងហើយយើងក៏លេងបាល់បោះនិងបាល់ទាត់លើក្តារដែរ
Hi Shona Beth
នៅចន្លោះម៉ោងជួយកូនកូនអ្នកស្រី Juliana ក៏ទាក់ទងជាមួយសហសេវិកតាមអ៊ីនធឺណិតពីផ្ទះដែរសហសេវិកអ្នកស្រី Juliana ម្នាក់គឺអ្នកស្រី Melody Duncan បាននិយាយតាម video conference ថា
ខ្ញុំត្រូវកត់ចំណាំម៉ោងធ្វើការម៉ោងធ្វើម្ហូបម៉ោងលេងព្រោះថាបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺប្រកាសជាលេងសតហើយ
អ្នកស្រី Juliana ខូននិយាយថា
អ្នកត្រូវតែសម្រេចដាក់ទុនពេលនេះដើម្បីបណ្ដុះខ្លួនឯងបណ្ដុះចំណងចិត្តនិងក្តីសុបិនរបស់អ្នកដោយសារអ្នកទទួលបានកាដូមួយដែលអ្នកអាចធ្វើការពីផ្ទះបានន
ៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម័យកូវីដ-19នេះបានធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរភាសិតមួយដែលធ្លាប់តែហៅស្ត្រីថាម្ដាយនៅផ្ទះពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.